CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στην ώρα μας σήμερα, 8.30 το βράδυ είμαστε. Κάνε ένα παράπονο στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ζωντανά εδώ στο Radio Centreville 102,3 των FM, στα έξυπνα μεγάφωνα της Google, της Siri και της Amazon Echo, στις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα το Radio Centreville 102,3 FM Stereo για την σημερινή σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται το πρόγραμμα ζωντανά από το σπίτι μου, βέβαια, όπως τους τελευταίους δύο μήνες, 31 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μηδέν, πάρα πολύ ζέστη, καύσωνα θα λέγαμε. Αν και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν το χαρακτηρίζει καύσωνα, διότι πρέπει να είναι πάνω από 3 μέρες για να πει καύσωνα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Υγρασία 50%. Και ο άνεμος πνέει μόνο σε 3 μποφόρ ένταση νοτιοδυτικά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει μόνο στους 22 βαθμούς Κελσίου, το οποίο είναι πολύ ψηλά αυτό για το βράδυ, με κύριο έθριο ουρανό, ενώ αύριο Τετάρτη 34 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν ηλιοφάνεια. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όπως ανακοινώσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, πολύ ζέστη και υγρασία για τις 3 ημέρες στο Μόντρεαλ. Σήμερα το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά έκδωσε ένα σημαντικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων για πολλές περιοχές στο νοτιοδυτικό κεντρικό Κεμπέκ, το οποίο κάνει λόγο για πολύ ζεστό καιρό από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να φτάσουν τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ο αντίστοιχος υδροδείκτης, το Humidex, θα κυμαίνεται από 35 έως 38 μονάδες, ενώ οι κατώτερες θερμοκρασίες τη νύχτα προβλέπονται να είναι μεταξύ 18 και 20 βαθμών Κελσίου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία εξηγεί ότι μια προειδοποίηση θερμότητας εκδίδεται όταν πολύ ζεστές ή και υγρές συνθήκες αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο δυσφορίας που σχετίζεται με τη θερμοκρασία, όπως θερμοπληξία και εξάντληση. Αναμένεται ψυχρότερος καιρός για την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συνεχίζουμε από μια άλλη είδηση από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Συγγεί ηχθείως για το πότε ή αν πρόκειται να ανοίξουν οι πισίνες στο Μόντρεαλ. Όπως είπαμε νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα θα κάνει πολύ ζέστη με θερμοκρασίες που προβλέπονται να είναι πάνω από 30 βαθμοί Κελσίου για ένα μεγάλο μέρος της εβδομάδας. Αν όμως ψάχνετε μια πισίνα για να δροσιστείτε, μάλλον δεν είστε τυχεροί ή τυχερός. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ κρατάει σιγή ηχθείως για το πότε και εάν πρόκειται να επανελειτουργήσουν οι πισίνες στο Μόντρεαλ. Αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που ανανεώνεται κάθε μέρα, όλη μέρα, στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca, με τοπικές ειδήσεις. Η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά θα κυκλοφορήσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 1η Ιουνίου, με ομογενειακές ειδήσεις, όπως σας έχουμε συνηθίσει στην έντυπη εφημερίδα Χρονικά. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα έχουμε μια μικρή ανάλυση με τα γεγονότα της Παναγίτσας, του Ιερού Ναού της Κίμης Θεοτόκου, που έγιναν την περασμένη Κυριακή. Σε λίγο, στις 9 η ώρα, θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου και πολλά τραγούδια. Μείνετε μαζί μας, διότι θα είναι ενδιαφέρον και το σημερινό μας πρόγραμμα εδώ στο Radio Centreville 102,3 των FM. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, θα είμαστε μαζί σας έως και τις 10 η ώρα. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι. στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 40 πρώτα λεπτά και περνάμε στο ειδησιογραφικό μέρος του προγράμματος, όπως σίγουρα θα διαβάσετε στην είδηση που μεταδώσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στις 24 Μαΐου, προχθές την Κυριακή. Η αστυνομία μπήκε στην εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου και έγραψε μια κλίση στον ιερέα, στον ψάλτη και στον νέο κόρο. Ήταν τρία άτομα που κάνανε την Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγίτσα, που βρίσκεται στο Ντελέπι, στο 7700 Ντελέπι και σε Rockstar Park Extension. Είναι η εκκλησία που είχε πάρει φωτιά εδώ και μερικά χρόνια, που ξαναχτίστηκε πάλι. Η εκκλησία που γίνεται λόγος ότι κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια. Άλλο αυτό, άλλο θέμα αυτό, το οποίο το αναλύει ο κύριος Νικόλαος Μαύρος, κυρίως από τον ραδιοφωνικό σταθμό CFMB 1280 AM τα Σάββατα, αν και έχει αναφερθεί και ο κύριος Πλέσας και ο κύριος Πάπας στο δικό μας το πρόγραμμα. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, απλά κάνω μια αναφορά για ποια εκκλησία πρόκειται. Ο πάτερ της εκκλησίας, πατέρ Νικόλαος, έκανε την Θεία Λειτουργία, την καθιερωμένη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, την περασμένη Κυριακή, 24 Μαΐου 2020, στο παρεκκλήσι της Γεστημανίας, το μικρό παρεκκλησάκι που είναι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία, που αποτελεί μέρος της εκκλησίας, είναι συνδεμένο, είναι μέρος της εκκλησίας. Και την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, πριν δύο μέρες, έκανε την Θεία Λειτουργία εκεί. Ήταν τρία άτομα μέσα στο εκκλησάκι αυτό, στο παρεκκλήσι. Τρία άτομα το επιτρέπει ο νόμος, μέχρι τρία άτομα να γίνεται η Θεία Λειτουργία, και η Θεία Λειτουργία μπορεί επίσης και να μεταδοθεί ζωντανά από τα μέσα ενημέρωσης, όπως επίσης και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όπως και έγινε. Ήταν λοιπόν ο πατέρ Νικόλαος και άλλα δύο άτομα μέσα στην εκκλησία, μέσα στο εκκλησάκι, ο ιερέας, ο νεοκόρος και ο ψάλτης, όπως ακριβώς επιτρέπει ο νόμος. Γίνεται λόγος ότι έξω από την εκκλησία υπήρχαν και άλλα 10 άτομα, όπως επίσης επιτρέπει ο νόμος, άλλα 10 άτομα ή και λιγότερα, αναλόγως, εντάξει, άλλα ερχότανε, άλλα πηγαίνανε, ερχότανε απ' έξω, αλλά δεν μπαίνανε μέσα στην εκκλησία αυτά τα άτομα, ήταν απλά έξω από τον δρόμο. Άλλα 10 άτομα. Και έρχεται η αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία, μπαίνει μέσα στην εκκλησία, στο εκκλησάκι, στο παρεκκλήσι η αστυνομία. Παίρνει τα στοιχεία από τον ιερέα, τα στοιχεία από τον ψάλτη και από τον νεοκόρο. Πήρε τα στοιχεία τριών ατόμων. Ακούμε το απόσπασμα όπου η αστυνομία παίρνει τα στοιχεία των τριών ατόμων που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή σταμάτησε την Θεία Λειτουργία της Κυριακής η αστυνομία για να γράψει πρόστιμο ένα constat d'infraction, μια διαπίστωση παράβασης, στα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία. Ακόμα το απόσπασμα, έχω αφαιρέσει τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων, αλλά ακούγεται καθαρά ότι ο αστυνομικός ζητάει τα στοιχεία από τον ιερέα και τους ψάλτες, και τον ψάλτη και τον νεοκόρο. Ακούμε το εν λόγω απόσπασμα.
Yes, what car do you drive?
Me?
Yeah. What car do you drive? Okay, thanks. What is the name of the...
Your name. We have... We have... We have...
We have... We have...
We have... We have... We
Ακούσαμε καθαρά ότι πήραν τα στοιχεία των τριών ατόμων που βρισκόταν μέσα στο εκκλησάκι αυτό. Αλλά όπως είπαμε και χθες, επειδή το άρθρο 115 του Civil Code of Procedure στο Quebec απαγορεύει να δώσουν διάχυρος κλίση πρόστιμος σε τόπο λατρείας, δεν δόθηκε η κλίση διαχειρός, πρέπει αυτή η διαπίστωση παράβασης, το constat d'infraction, να πάει στο bureau des amendes, και το bureau des amendes θα το στείλει ταχυδρομικός στα άτομα τα οποία πήραν τα στοιχεία, σε συγκεκριμένη περίπτωση στον ιερέα, στον ψάλτη και στον νεοκόρο, εφόσον βέβαια εξεταστεί από εισαγγελέα και από τους άλλους. Αλλά η κλίση γράφτηκε, ο αστυνομικός μπήκε μέσα στην εκκλησία, έγραψε, πήρε τα στοιχεία όπως ακούσαμε στο απόσπασμα, σταμάτησε τη λειτουργία. Και τώρα θα σταλθεί, ήδη έχει σταθεί, στο Bureau des Amendes. Το Bureau des Amendes είναι το γραφείο που στέλνει κλήσεις, τικέτα με λίγα λόγια. Επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο δεν έλαβε την κλήση ο ιερέας, επαναλαμβάνω. Δεν την έλαβε, δεν την παρέδωσε ο αστυνομικός, διότι απαγορεύεται. Απαγορεύεται αστυνομικός ή οποιοςδήποτε, δηλαδή απαγορεύεται να δώσει ο αστυνομικός κλείσει σε οποιονδήποτε σε τόπο λατρείας. Το ορίζει το άρθρο 115 του Civil Code of Procedure. Σε εκκλησία απαγορεύεται, σε δικαστήριο απαγορεύεται, όπως επίσης και στη Βουλή. Σε αυτά τα τρία μέρη απαγορεύεται αστυνομικός να δώσει κλείσει. Τη γράφει όμως. Και εφόσον τη γράψει, τη στέλνει στον Bureau des Amendes και από εκεί την παραλαμβάνει εισαγγελέας και τη στέλνει ταχυδρομικός. Ακούμε τον αστυνομικό που δηλώνει ότι θα στείλει αυτή την διαπίστωση παράβασης στο Bureau des Amendes.
I'm going to make a report. If the Bureau des Amendes wish to do it, they will do it. I won't issue now. I have to make a report of what I've seen today.
Το ακούσαμε λοιπόν, ο αστυνομικός που είπε ότι θα στείλει τη διαπίστωση παράβασης, το report αυτό, στο Bureau des Amendes, στο γραφείο προστίμων. Έξι, το πρόστιμο γράφτηκε. Θα το λάβουν ταχυδρομικός, έτσι όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο αστυνομικός είχε δικαίωμα να μπει στην εκκλησία. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Διότι δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε λόγος να πιστεύει ο αστυνομικός, οι αρχές, ότι παραβιάστηκαν οι κανονισμοί του Υπουργείου Υγείας των τριών ατόμων, το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση επιτρέπει 3 άτομα να είναι στην εκκλησία μέσα, ο νεοκόρος, ο ιερέας και ο ψάλτης, αρκεί όμως η εκκλησία να μην είναι ανοιχτή στο κοινό, να είναι private. Ήτανε private. Ακούσαμε ότι, δηλαδή ρώτησα εγώ άτομα, ότι ήτανε, λέει, η πόρτα ανοιχτή. Εντάξει, το που είναι η πόρτα ανοιχτή δεν σημαίνει ότι είναι δημόσια εκδήλωση. Απλά ήταν η πόρτα ανοιχτή, η κνησάρα ανοιχτή, το παράθυρο ανοιχτό για να πάρουν, ξέρω εγώ, αέρα. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι ανοιχτή στο κοινό. Η πόρτα μπορεί να είναι ανοιχτή, αλλά δεν είναι στο κοινό ανοιχτή. Η πόρτα του σπιτιού μου εδώ, από όπου γίνεται το πρόγραμμα τώρα ζωντανά, είναι ανοιχτή τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα, την έχω ανοιχτή έτσι, γιατί θέλω να πάρω αέρα. Δεν είναι όμως ανοιχτή στο κοινό. Επομένως, τι παραβιάστηκε εδώ? Ήταν 3, ο ιερέας μας λέει ότι ήταν 3 άτομα μέσα στην εκκλησία. Και ακούμε τον ιερέα αυτή τη στιγμή να λέει 3 άτομα. Εφόσον γράφτηκε τώρα αυτή η κλίση, αυτό το πρόστιμο, τους είπε ο αστυνομικός ότι τώρα πρέπει να κλείσουν, να τα μαζέψουν και να φύγουν. Μα δεν είχε δικαίωμα να κάνει αυτό. Καταρχάς δεν είχε δικαίωμα να μπει μέσα ο αστυνομικός, γιατί δεν υπήρχε ο λόγος να πιστεύει ότι υπάρχει παραβίαση. Ένα αυτό. Δεν υπήρχε ο λόγος να μπει μέσα. Δεν είχε ένταλμα να μπει μέσα. Και εφόσον διαπίστωσε ότι είναι 3 άτομα στην εκκλησία μέσα, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο τους είπε να κλείσουν και να φύγουν? Δηλαδή σταμάτησε τη λειτουργία και τους είπε να φύγουν? Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή σε σημείο σκάνδαλο. Δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν επιτρέπεται αυτό. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε από την αστυνομία. Άκουσα απαράδεκτο. Δεν έπρεπε να γίνει καθόλου. Ο ιερέας λέει ότι ήταν 3 άτομα μέσα, αφού το επιτρέπει όμως, 3 άτομα. Ακούμε το απόσπασμα που λέει ο ιερέας. Ακούμε το απόσπασμα που λέει ο αστυνομικός να τα μαζέψουν και να φύγουν.
All right, so I'm going to ask you to close everything. You're not allowed to be inside here until the government says the church and everything has to be reopened. But for now, it has to be closed.
Το ακούσαμε. Είπε ότι θα πρέπει να κλείσει η εκκλησία ο αστυνομικός με δική του πρωτοβουλία, μέχρι που να πει η κυβέρνηση ότι πρέπει να είναι οι εκκλησίες ανοιχτές. Μα η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει τις εκκλησίες, απλά έχει απαγορέψει την είσοδο στο κοινό. Οι εκκλησίες μπορεί να είναι ανοιχτές, επιτρέπεται να είναι ανοιχτές μέχρι και 3 άτομα. Δεν έχει πει η κυβέρνηση να κλείσουν οι εκκλησίες. Εδώ κάνει μεγάλο λάθος ο αστυνομικός. Το ξανακούμε πάλι. Το ξανακούμε πάλι.
All right. So I'm going to ask you to close everything. You're not allowed to be inside here until the government says the church and everything has to be reopened. But for now, it has to be closed.
Απίστευτο. Απαράδεκτο. Άκρος απαράδεκτο αυτό. Όπως είπαμε, ήταν εντός των ορίων 3 άτομα όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Και ακούμε τον ιερέα να δηλώνει ότι όντως στην εκκλησία υπήρχαν 3 άτομα. Ο ιερέας, ο νεοκόρος και ο ψάτης. Ακούμε το απόσπασμα.
Είμαστε μόνο 3 στην εκκλησία. Εγώ, ο νεοκόρος, ο Ιωσήφ και ο ψάτης ο Νίκος. Ο πρωτοψάτης μας, οι 3 μας είμαστε εδώ. όπως ο νόμος επιτρέπει και όπως έχουμε τις εντολές από το κράτος και την εκκλησία του νόμου, ότι μόνο οι τρεις επιτρέπονται εντός του ιερού χώρου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ουδής άλλος έγινε επιτόπου investigation και τα διεπίστωσαν αυτά. Τι κάνουμε τώρα?
Περατήσουμε, μας περιμένουν να φύγουν.
Τι?
Μας περιμένουν να φύγουν.
Αφήνω την πρόθεση όπως είναι έτοιμη. Δεν έχω καλύψει τα τίμια τώρα και μας περιμένουν έξω να φύγουμε. Λοιπόν, προσωπικά εγώ, ο Ιωσήφ και ο Νίκος θα φύγουνε.
Πού είχαμε μείνει τώρα? Είχαμε μείνει στα τρία άτομα της Παναγίτσας που ήταν μέσα στην εκκλησία, το οποίο το επιτρέπει ο νόμος. Αν υπήρχε λόγος να πιστεύει ο αστυνομικός ότι ήταν πάνω από 10 άτομα έξω, διότι οι συγκεντρώσεις έξω επιτρέπονται μέχρι 10 άτομα, τότε ας έγραφε τα 10 άτομα που ήταν έξω και όχι να μπει στην εκκλησία να γράψει τα 3 άτομα τα οποία επιτρέπει ο νόμος. Δεν ευθύνονται τα 3 άτομα που ήταν μέσα στην εκκλησία. Αν ήταν πάνω από 10 άτομα, τώρα κάνω υποθέσεις, εντάξει. Αν ήταν πάνω από 10 άτομα έξω, είναι άλλη ιστορία αυτή. Άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ούτε μία ανάμιξη, τίποτα να κάνει ούτε η κοινότητα, ούτε ο ιερέας, ούτε ο νεοκόρος, ούτε ο ψάλτης, ούτε η αρχιεπισκοπή, ούτε κανένας άλλος της ηγεσίας. Είναι θέμα του έξω, των ατόμων που ήταν έξω. Αλλά πληροφορίες μας λένε ότι δεν πήρανε στοιχεία των ατόμων έξω, αλλά γράψανε την κλίση στα 3 άτομα τα οποία επιτρέπει ο νόμος στην εκκλησία μέσα. Όπως είπαμε, αν ήταν η πόρτα ανοιχτή ή όχι, δεν έχει σημασία. Οι οδηγίες δεν λένε αν πρέπει να είναι η πόρτα ή το παράθυρο ή η κνησάρα ανοιχτή ή κλειστή. Απλώς οι οδηγίες της κυβέρνησης του Κεμπέκ λένε ότι η λειτουργία σε τόπους λατρείας δεν είναι ανοιχτές στο κοινό. Αυτό λένε. Και αυτό έγινε στο παρεκκλήσι της Παναγίτσας. Δεν ήταν η Θεία Λειτουργία ανοιχτή στο κοινό, ασχέτως, επαναλαμβάνω, ασχέτως αν ήταν η πόρτα ανοιχτή ή ξεκλειδωμένη ή ξέρω εγώ. Και δεν είχε καμία δικαιοδοσία ο αστυνομικός να τους πει να κλείσουν και να φύγουν. Δεν είχε καμία δουλειά να το κάνει αυτό. Απαράδεκτο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πρόστιμο γράφτηκε, δεν παραδόθηκε, διότι όπως είπαμε το άρθρο 115 του νόμου του Civil Code of Procedure δεν το επιτρέπει να δώσει ετικέτο, το πούμε, στον παπά με τα ράσα του παπά ετικέτο. Δεν γίνεται αυτό, το απαγορεύει ο νόμος, δεν το επιτρέπει, αλλά στάθηκε. Το στείλε στον Πιοχούλια Ζαμάντο και θα τον λάβει ταχυδρομικός. Όσο για τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίσονος Μόντριελ, ομολογώ ότι είμαι λίγο απαγοητευμένος. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω για αυτά που πληροφορήθηκα που είπε σε ένα σταθμό στα βραχεία, διότι εντάξει, η ανθρώπινη άσχετη εκεί πέρα, αντά που ξεφτυλίστηκε κανονικά, αλλά συμφώνησε και όλες που διαδίδουμε και ψευδές ειδήσεις. Γι' αυτό πρέπει οι προέδροι και οι ηγέτες να προσέχουν πού πάνε, σε ποιους, σε ποια μέσα ενημέρωσης πάνε. Όταν πας σε ένα σταθμό που δεν είναι της δουλειάς και δεν σε προστατεύουν, γιατί δεν ξέρουν, μιλάμε για άσχετους, Εντάξει. Έχεις πρόβλημα. Εγώ μπορώ να διαφωνήσω με οποιονδήποτε συνομιλητή μου, αλλά δεν τον βάζω ποτέ σε δύσκολη θέση. Τον προστατεύω κιόλας και ας διαφωνώ. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μαρία Θαπέρι Γκρίφιτς. Προστατεύει τον συνομιλητή της. Έτσι κάνουν όλοι οι επαγγελματίες. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης Κόκονας. Το έχει αρχή. Αυτό. Μπορεί να διαφωνήσεις με τον συνομιλητή σου, αλλά δεν τον στείνεις στη γωνία, ούτε τον βάζεις σε δύσκολη θέση. Να συμφωνήσει, να διαφωνήσει ότι υπάρχει διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το κάνουν επαγγελματίες αυτό. Ποτέ. Το ίδιο κάνει και η κυρία Σούλα Τελίδη. Σέβεται το συνομιλητή της. Και αυτό κάνουν όλοι οι επαγγελματίες. Γι' αυτό ο κύριος Πρόεδρος πρέπει να προσέχει πού πάει. Σε ποια μέσα ενημέρωσης πάει. Εντάξει, δεν το θεωρώ μέσο ενημέρωσης αυτό που πήγε στα βραχεία, αλλά πρέπει να προσέχουν τέλος πάντων οι ηγέτες που πάνε. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω άλλο αυτό, γιατί είναι πλέον χάσιμο χρόνο να ασχολούμαι με άσχετους, αλλά θα σχολιάσω αυτά που είπε στην κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς, το οποίο το άκουσα. Αυτό το άκουσα και απαγοητεύτηκα πολύ με τον πρόεδρο. Πολύ απαγοητεύτηκα. Ήθελα να άκουγα από τον ηγέτη της κοινότητας να υπερασπίζεται ή να κατησυχάσει την παροικία ή να υπερασπιστεί έστω και τον οργανισμό τον ειδικό του. Δεν το έκανε. Αυτό που έκανε είναι πήρε το μέρος του εισαγγελέα. Λίγο πολύ αυτό έκανε. Δεν έδωσε ένα ελαφρυντικό στον ιερέα να πει τουλάχιστον αυτά που είπα. Δεν έχει έναν υπάλληλο δημοσίων σχέσεων να τον καθοδηγήσει τέλος πάντων στον καλό δρόμο. Δεν έχει σύμβουλο. Το μόνο που σκεφτήκαν είναι να πούνε ότι κάνω διασπορά ψευδών ειδήσεων. Άσχετα αυτό. Δεν θα το σχολιάσω όπως είπαμε. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Αλλά καλό θα είναι ο κύριος πρόεδρος, εφόσον δεν έχει σύμβουλο δημοσίων σχέσεων να τον συμβουλέψει, του προτείνω εγώ να βγει στο πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρι Γκρίφιτς ή και στον κύριο Τελίδη το Σάββατο και να υπερασπίσει τον οργανισμό του. Καλά, αυτό πρέπει τώρα να το πω εγώ για να το κάνει. Έπρεπε ήδη να το έχει κάνει αυτό. Να υπερασπίσει τον εαυτό, τον οργανισμό του. Να πει ότι δεν υπήρχε ο λόγος να... Παράδειγμα τώρα, δεν υπήρχε λόγος να δοθεί αυτή η κλίση. Επικοινωνήσαμε με τις αρχές και οι αρχές το εξετάζουν το θέμα. Τέλος, καλά, όλα καλά, τέλος, αυτό είναι. Αντί να συμφωνήσει ότι κάνουμε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Εντάξει. Είναι αυτό που είπε στην κυρία Μαρία Δαπέρι Γκρίφιτς, ότι... Εκεί πέρα έκανε υποθέσεις, εντάξει, εκεί πέρα το κορύφωσε. Εκεί το κορύφωσε. Ότι αν κολλήσουμε αρρώστιες και αν και υποθέσεις και μία υπόθεση πίσω από την άλλη, δεν υπεράσπισε μία φορά τον ιερέα. Δεν υπεράσπισε μία φορά τον δικό του οργανισμό. Υπεράσπισε τον εισαγγελέα. Ότι αν κολλήσουμε πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το ένα και το άλλο. Εντάξει, είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε οργανωμένοι παροικία. Ακούμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε λόγος να γραφτεί αυτή η κλίση. Δεν υπήρχε λόγος, αυτό ήθελα να ακούσω από τον πρόεδρο που δεν το άκουσα, δεν υπήρχε λόγος να γραφτεί αυτή η κλίση και θέλω να με κατησυχάσει ο πρόεδρος ή τέλος πάντων η ηγεσία της κοινότητας ότι έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές, εντάξει, και θα έχει ένα καλό τέλος η όλη ιστορία. Δεν το άκουσα αυτό από τον πρόεδρο. Θα το κάνει? Θέλω να βγει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρι Γκρίφιτς ή από το CFMB. Εδώ δεν είναι εκπρόσδεκτος, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, εδώ δεν βγαίνει. Να βγει σε αυτά τα δύο αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και να κατεσυχάσει την παροικία ότι ενεργούν για τα συμφέροντα της κοινότητας, για τα συμφέροντα του οργανισμού, και ότι δεν υπήρχε λόγος να γραφτεί αυτή η κλίση. Έχουν να επικοινωνήσουν με την κυρία Μαρία Ντέρος, τη Δημοτική Σύμβουλος Περιοχής, να μιλήσει με τον εισαγγελέα, ώστε ο ιερέας να μην λάβει το πρόστιμο αυτό, να μην φτάσει στο ταχυδρομείο. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει μια επέμβαση διπλωματική, πολιτική, και να εξηγήσουν τα εγχειρήματα τα οποία εξήγησα στην αρχή του προγράμματος, ότι αυτό δεν υπήρχε λόγος, τέλος καλά, όλα καλά. Και να το πούμε και μπράβο κιόλας. Να το πούμε και μπράβο. Αυτά λοιπόν για μένα. Δεν πιστεύω, δεν έχει νόημα να δώσουμε άλλη συνέχεια στο θέμα. Απλά το μόνο που περιμένουμε τώρα είναι να βγει ο πρόεδρος και να μιλήσει σαν ηγέτης και να κατησυχάσει την παροικία ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Χωρίς να μας κάνει τώρα μαθήματα ότι πρέπει να προσέχουμε και αν. Ας αφήσουμε τα και αν και τα αν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αν. Τα ακούμε κάθε μέρα αυτά τα αν από μεγάλες πηγές και υπεύθυνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση. Πού βρίσκεται? Είναι υπό άνεχο ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι είναι υπό άνεχο. Ας βγει όμως ο πρόεδρος από το πρόγραμμα της κυρίας Δαπέρι Γκρίφιτς και από το CFMB να μας κατησυχάσει και να μας πει ότι όλα είναι υπό έλεγχο και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά για μένα από μένα. Επειδή έχω μια σύσκεψη με το σταθμό τώρα μέσω Zoom, θα σας αφήσω με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο τις 8.30 ώρα με άλλες ειδήσεις και γεγονότα. Από μένα, το Δημήτρη Παπαδόπουλο, ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο την Τετάρτη στις 8.30 ώρα. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στη συνέχεια το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Γεια σας από μένα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 15 Ιουνίου έρεται η ταξιδιωτική οδηγία για την Ευρώπη, υποστηρίζει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Στήριξη στην αυτοκινητοβιομηχανία υπόσχεται ο Μακρόν, εμπλοκή στις Βρυξέλλες με το πακέτο στήριξης της Lufthansa. Νέος πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσον, παρέτηση του υφυπουργού Σκωτίας Ντάγκλας Ρος για την υπόθεση Cummings. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στις 15 Ιουνίου φαίνεται ότι αρχίζει για τα καλά η τουριστική σεζόν. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Βερολίνο ετοιμάζεται να ανακαλέσει, ίσως και αύριο, την ταξιδιωτική οδηγία για την Ευρώπη, διευκολύνοντας τους γερμανούς πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τις διακοπές τους. Η σημερινή οδηγία αποκαλείται επισήμως προειδοποίηση. Δεν απαγορεύει τα ταξίδια, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς προκαλεί προβλήματα στις κρατήσεις, στην ασφαλιστική κάλυψη και άλλα θέματα οργάνωσης των διακοπών. Τι ακριβώς αλλάζει, ακούμε από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Βασικό σκεπτικό του σχεδίου είναι ότι η ανάκαμψη του τουρισμού είναι σημαντική τόσο για τους ταξιδιώτες και τον γερμανικό τουριστικό κλάδο, όσο και για την οικονομική σταθερότητα στις αντίστοιχες χώρες προορισμού. Ως προϋπόθεση, το έγγραφο αναφέρει την εκπόνηση από κάθε χώρα ξεχωριστά ενός βιώσιμου σχεδίου για την τήρηση των κανόνων απόστασης, τη χρήση μάσκας, την απολίμανση χώρων και άλλα. Θα πρέπει επίσης τα κράτη να πάρουν μέτρα σε περίπτωση που κάποιος ξένος παραθεριστής αρρωστήσει από κορονοϊό. Εκτός αυτού, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των τουριστών, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν την ασφάλεια των επιβατών σε μεταφορικά μέσα, αεροπλάνα, καράβια, τρένα, λεωφορεία. Πάντως, το γερμανικό σχέδιο δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση. Τα κριτήρια και τα μέτρα που αναπτύσσονται κινούνται στο πλαίσιο του προβληματισμού που συζήτησε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας σε τηλεδιάσκεψη την περασμένη εβδομάδα με ομολόγους του από 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Πληθαίνουν οι εκκλήσεις από όλη την Ευρώπη για κοινή πολιτική στο άνοιγμα των συνόρων. Από τις 15 Ιουνίου ας κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, δηλώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο στη ΡΑΗ. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία στη ζώνη Σέγκεν, τονίζει η Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Αράντσα Γκονζάλες Λάγια στον ραδιοσταθμό Καδένα Σερ. Να τερματίσουμε τους ελέγχους στη ζώνη Σέγκεν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, ζητούν ο πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής Βολφκανγκ Σόιμπλε και ο Γάλλος ομολογός του Ρισάρ Φεράν σε κοινή έκκληση για το μέλλον της Ευρώπης. Με την ευκαιρία αυτή, Σόιμπλε και Φεράν εκφράζουν τη στήριξή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν προτείνει από κοινού ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. Στην οικονομία εστιάζει και σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν, πρώτη προτεραιότητα η στήριξη της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην εποχή του κορονοϊού. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα Ολυμπία Τσίπηρα.
Στήριξη στην αυτοκινητοβιομηχανία υποσχέθηκε μέσω Twitter ο Γάλλος πρόεδρος πριν δεχθεί μέσα στο πρωινό τους παράγοντες του κλάδου. Το σχέδιο στήριξης θα το ανακοινώσει το απόγευμα στο πλαίσιο επίσκεψης εργοστασίου στο Πάντε Καλέ. Η αναθέρμανση της ζήτησης είναι ένας πρώτος στόχος της κυβέρνησης. Ακολουθεί η θέληση να αντιμετωπιστεί η κρίση και ως ευκαιρία για μια οικολογική μετάβαση. Έτσι, το μπόνους για την αγορά ενός 100% ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 6.000 στις 8.000 ευρώ για δε τους στόλους των εταιριών. Το ίδιο μπόνους από 3.000 γίνεται 5.000, ενώ για τα υβριδικά οχήματα θα είναι 2.000 ευρώ. Επίσης αυξάνεται η πρημοδότηση για την αλλαγή και αγορά νέου αυτοκινήτου ή την αγορά μεταχειρισμένου για τα χαμηλά εισοδήματα. Προβλέπεται έτσι να δοθεί μια ανάσα στο κλάδο που για τα γιόταχη υπέστη μια πτώση 88,9% σε σχέση με πέρυσι. Πτώση που χτύπησε ιδιαίτερα και τη Ρενό, που πρόλαβε να ανακοινώσει την Παρασκευή ένα δρακόντιο σχέδιο με αναμενόμενο έναν οικονομικό πολιτικό σεισμό στη χώρα. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Μόλις χθες η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πακέτο στήριξης 9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Lufthansa. Σύμφωνα πάντως με την οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, η Κομισιόν προβάλλει αντιρρήσεις επικαλούμενη την ομοθεσία περί ανταγωνισμού. Προσφυγή για την υπόθεση ετοιμάζει η Ryanair, η οποία κάνει λόγο για παράνομες κρατικές επιδοτήσεις προς τη Lufthansa. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο πρωθυπουργός Boris Johnson αντιμετωπίζει έναν ακόμα πονοκέφαλο μετά την αποκάλυψη ότι ο μυστικοσύμβουλος του Dominic Cummings παραβίασε την καραντίνα που του είχε επιβληθεί λόγω κορονοϊού και ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα μέχρι το πατρικό του στη Βόρεια Αγγλία. Σήμερα έρχεται η πρώτη παρέτηση για την υπόθεση αυτή, όχι όμως από τον ίδιο τον Cummings που λέει ότι δεν παρετείται, αλλά από τον υφυπουργό για τη Σκωτία, Douglas Ross, ο οποίος αποχωρεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά του Cummings. Χαρακτηριστική δήλωση του Douglas Ross. Γνωρίζω πολίτες που δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν δικούς τους ανθρώπους, οικογένειες που δεν μπόρεσαν να πενθήσουν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Δεν μπορώ να πω σε όλους αυτούς ότι έκαναν λάθος, ενώ ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος της κυβέρνησης έκανε το σωστό. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 κατέπεσε και συνετρίβει στην επαρχία Τσουχότκα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 4 επιβαίνοντες. Ήταν η δεύτερη πτώση ελικοπτέρου του ιδίου τύπου μέσα σε μία εβδομάδα. Πτώχευση κήρυξε σήμερα στις ΗΠΑ η αεροπορική εταιρεία LATAM, η μεγαλύτερη της Λατινικής Αμερικής. Και ντέρμπι της χρονιάς απόψε στη Bundesliga, το γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η Borussia Dortmund υποδέχεται την πρωτοπόρο Bayern Μονάχου και πρέπει να κερδίσει αν θέλει να έχει ελπίδες για τον τίτλο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας.
Τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία? Και στη Γερμανία η συζήτηση συνεχίζεται και ο προβληματισμός είναι μεγάλος για το εάν και πότε θα επιστρέψουν όλα τα παιδιά κανονικά στο σχολείο όπως πριν. Σε αυτόν τον προβληματισμό συμμετέχει και ο Κρίστιαν Ντόρσεν. Είναι ο διευθυντής στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Σαριτέ στο Βερολίνο και σημαίνουν επιστημονικός παράγοντας στις ζυμώσεις που γίνονται σε κυβερνητικό επίπεδο για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με την άποψή του, δεν υπάρχουν ενδείξεις στην επιστημονική βιβλιογραφία που να επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά μολύνονται λιγότερο ή ότι είναι λιγότερο ευπαθή σε ιώσεις. Παρ' όλα αυτά, ως ιδιώτης και όχι ως ιολόγος, βλέπω ως αναγκαιότητα και υποστηρίζω ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει αυτό το εξαιρετικά σημαντικό τμήμα κοινωνικής ζωής με τη φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών, δηλώνει σε συνέντευξη στο γερμανικό ραδιόφωνο. Και θα πρέπει να κάνουμε σκέψεις για το πώς θα πάρουμε την υπάρχουσα επιδημιολογική και επιστημονική γνώση και θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ο γερμανός καθηγητής βλέπει στο άνοιγμα νηπιαγωγείων και δημοτικών μια άλλη σταθερά. Ενώ για παράδειγμα στις εκκλησίες και στα εστιατόρια οι αρχές δεν ξέρουν ποιοι κάθισαν εκεί νωρίτερα σε περίπτωση κρουσμάτων, δεν συμβαίνει το ίδιο στα σχολεία. Εκεί ξέρουμε κάθε μέρα ακριβώς σε ποια θέση κάθισε ποιος μαθητής και ξέρουμε ακόμα με ποια παιδιά είσαι σε επικοινωνία. Και άλλα στοιχεία που είναι πολύ πιο πολύτιμα, προσθέτει ο Κρίστιαν Ντόρσεν. Και ενώ τα παιδιά σπάνια εμφανίζουν συμπτώματα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την πλειοψηφία των ενηλίκων, των καθηγητών, των νηπιαγωγών και του προσωπικού. Εκείνο που προτείνει ο Ντόρσεν είναι η διεξαγωγή εβδομαδιαίως τεστ για όλους. Έτσι, αφενός θα αποκαλυφθούν οι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού και αφετέρου θα ησυχάσουν οι εκπαιδευτικοί που φοβούνται ότι έχουν μολυνθεί με τον κορονοϊό. Νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και όταν θα επιστρέψουμε, ότι θα μπούμε στο φθινόπωρο καλά και μετά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λόγω πιθανούς επίδρασης της θερμοκρασίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κινδύνους μετάδοσης μέσω αερολυμάτων, ο Γερμανός καθηγητής λέει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μεγαλύτερος όταν στον ίδιο στενοχώρο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τραγουδούν ή μιλούν σε μικρόφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, ο καλός αερισμός μπορεί να βοηθήσει και όχι τόσο η απολύμανση των χεριών. Μια άλλη λύση είναι με τη βοήθεια ενός μεγάλου ανεμιστήρα και ενός ανοιχτού παραθύρου να μετακινηθεί ο αέρας προς τα έξω. Βέβαια, σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για αυτόν τον νέο εμπειρικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που βασίζεται σε παρατηρήσεις δεν υπάρχουν.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Χριστός Ανέστη, καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ που το παρακολουθείτε. Christ is risen. Worship him. Thank you for watching our program. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ναι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, ξέρω πόσο όλοι σας είστε στενοχωρημένοι. Ξέρω πόσο σας έχει περάξει αυτό το κλείσιμο μέσα στα σπίτια σας. Ξέρω πόσο αρχίζετε να αισθάνεστε τα οικονομικά προβλήματα. Ελάτε όμως, όπου και αν είστε, με μια φωνή, με μια ψυχή, με μια καρδιά, να προσευχηθούμε μαζί. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστέ μας, που είσαι ο Δημιουργός των πάντων, που είσαι η αιτία των πάντων, που εσύ γνωρίζεις γιατί επέτρεψες αυτόν τον κορονοϊό και μας τυραννεί τόσο πολύ, βάλε το χέρι σου Χριστέ μου και βοήθησέ μας να βγούμε από αυτόν τον πειρασμό. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, τα Ευαγγέλια τούτων των Κυριακών είναι κυρίως Ευαγγέλια των Θαυμάτων. Την περασμένη Κυριακή το Ευαγγέλιο μας είπε πως ο Χριστός με θαύμα εθεράπευσε τον παράλυτο. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει πως ο Χριστός θεράπευσε τον τυφλό. Και όπως πολλές φορές σας έχω πει, θέλω και σήμερα να επαναλάβω και να πούμε διάφορα θέματα πάνω στο θέμα αυτό του θαύματος. Το θαύμα είναι εκτός νόμου, είναι εκτός φυσικής τάξης, είναι με την παρέμβαση του Θεού. Πόσες φορές σας είπα ότι άνθρωπος που δεν πιστεύει στο θαύμα δεν μπορεί να είναι χριστιανός, γιατί το μεγαλύτερο θαύμα είναι η δημιουργία του κόσμου και το δεύτερο μεγαλύτερο θαύμα είναι η Ανάσταση του Χριστού, που μας αποδεικνύει ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Βέβαια, εμείς αποδίδουμε πολλές φορές τα θαύματα στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και σας το έχω πει πολλές φορές, οι Άγιοι δεν είναι οι θαυματοποιοί, οι Άγιοι είναι ο σωλήνας δια του οποίου έρχεται το θαύμα από τον Θεό. Θυμάστε τι σας είπα μια φορά? Έχεις τη βρύση στο σπίτι σου, την ανοίγεις και βγαίνει το νερό, αλλά αν δεν υπάρχει ο πύργος πάνω που κρατεί το νερό η δεξαμενή, τότε νερό δεν μπορεί να έρθει. Ο πύργος με τα θαύματα είναι ο ίδιος ο Θεός και οι Άγιοι είναι οι σωλήνες δια των οποίων έρχεται το θαύμα. Αλλά προσέξτε τι μας είπε ο Χριστός. Ο Χριστός κάθε φορά που έκανε ένα θαύμα δεν απέδωκε το θαύμα ούτε στον εαυτό του, αλλά κάθε φορά έλεγε «Η πίστη σου σε σωκέσε», «Η πίστη σου σε έσωσε». Πράγμα το οποίο σημαίνει τι? Ότι για να γίνει ένα θαύμα, αυτός ο οποίος δέχεται το θαύμα πρέπει να είναι απόλυτα πιστός στον μόνο αληθινό Θεό, στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι αυτός που κάνει το θαύμα είναι ο Θεός και συντελεί πάρα πολύ στο να γίνει ένα θαύμα η πίστη του ανθρώπου. Κρατήστε αυτά τα δύο πράγματα στο νου σας και μην ξεχνάτε ποτέ ότι πρέπει να έχουμε απόλυτη πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, στον πραγματικό Μεσσία, στον Ιησού Χριστό. Και τώρα ας έλθουμε στην τύφλα την οποία είχε ο τυφλός και ας έλθουμε στην τύφλα την οποία έχουμε εμείς σαν κοινωνία σήμερα και πάντοτε. Εμείς δυστυχώς, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία, πιστεύουμε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία θα λύσει όλα τα πράγματα και δεν χρειάζεται ο Θεός. Μα ο κορονοϊός μας απέδειξε ότι και η επιστήμη και η τεχνολογία είναι πολύ πίσω και δεν μπόρεσαν να μας προφυλάξουν από αυτά. Η αληθινή πραγματικότητα είναι πια ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος είναι η αιτία των πάντων. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας δίδει τα μυαλά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας φωτίζει για την πρόοδο της επιστήμης και για την πρόοδο της τεχνολογίας. Δεν είναι η επιστήμη και η τεχνολογία που δίδει τις απαντήσεις στα προβλήματα, αλλά είναι πίσω από την επιστήμη και την τεχνολογία ο ίδιος ο Θεός και ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Και μια και είπαμε αυτά και βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, να πούμε και μερικά άλλα πράγματα. Μας επέβαλαν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο εμάς εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο να κλείσουμε τις εκκλησίες. Και μάλιστα εμείς εδώ στον Καναδά, σαν Ορθόδοξη Εκκλησία, είμαστε μία μειονότης, μία μικρή μειονότης. Κι όμως, μερικές φορές ακούς ανθρώπους, και τα έχω ακούσει αυτά, να λένε ό,τι θέλουνε και να συζητούν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία και καμία αξία. Πολλές φορές για το κλείσιμο των ιερών μας ναών άνθρωποι επιρρύπτουν ευθύνες στον Α ή στον Β ή στον Γ. Αυτά όλα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι οι κυβερνήσεις μας επέβαλαν αυτή την τάξη και οι κυβερνήσεις μας επέβαλαν το κλείσιμο των ιερών μας ναών. Βεβαίως, οι κυβερνήσεις μας δεν το έκαναν γιατί έχουν κάτι εναντίον των εκκλησιών μας. Όχι. Το έκαναν γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν για την υγεία του κάθε ανθρώπου. Αν έχουν κάνει λάθος ή δεν έχουν κάνει λάθος, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εκείνο όμως το οποίο κρίνουμε είναι η διάθεση των ανθρώπων. Και η διάθεση των ανθρώπων είναι σωστή. Να προφυλάξουμε την υγεία των ανθρώπων. Ακούσατε τι είπε ο Πατριάρχης μας. Ο Πατριάρχης μας είπε «Δεν κινδυνεύει ο Θεός από τον κορονοϊό. Κινδυνεύουν οι πιστοί, οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι». Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απαλλαγούμε από αυτόν τον κορονοϊό. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι «Δεηθείτε, προσευχηθείτε στο Θεό να γλιτώσουμε γρήγορα από αυτή την επάρατη ασθένεια και επίσης να φωτίσει ο Θεός τις κυβερνήσεις μας να επιτρέψουν το άνοιγμα των ιερών μας ναών». Ξέρετε κάτι? οι διάφορες κυβερνήσεις του Καναδά παίρνουν διαφορετικές αποφάσεις. Οι εκκλησίες μας σε μερικές επαρχίες του Καναδά είναι ανοιχτές, όχι για όλον τον κόσμο, αλλά για ένα ορισμένο αριθμό. Επειδή όμως μπορούμε να έχουμε θείες λειτουργίες κάθε μέρα και με το μικρό αυτό αριθμό μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους. Τελευταία, επαναλαμβάνω το πρώτο. Το θαύμα είναι εκτός νόμου και είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Πιστεύουμε στο θαύμα, χωρίς να πιστεύουμε στο θαύμα δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί, γιατί χωρίς το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού δεν θα μπορούσαμε να έχουμε απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Παρακαλώ χριστιανοί μου, ηρεμήστε, κάνετε υπομονή, όλα θα περάσουν και θα είμαστε πάλι ξανά μαζί στις εκκλησίες μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που είσαι ο Δημιουργός των πάντων, ο Παντοδύναμος, η αιτία η μοναδική που μπορεί να φέρει αλλαγές στον κόσμο, σε παρακαλούμε θερμά. Ρίξε σπλαχνικό βλέμμα στη γη μας και στο πρόβλημα αυτό του κορονοϊού και απάλλαξέ μας από αυτό και βοήθησέ μας να είμαστε πάλι μαζί σου όλοι με τη Θεία Κοινωνία, με τις ιερές ακολουθίες, με τη Θεία Λειτουργία. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, αληθινέ Θεέ.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πάθησας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισαμενός.
Ακόμη αγαπημένοι μου χριστιανοί, είμαστε με κλειστές τις εκκλησίες μας και αυτό κάνει την ψυχή μου να πονεί πάρα πολύ, όπως πιστεύω πονείτε κι εσείς. Still, beloved in the Lord, our churches are closed. My soul pains, and I'm sure that you feel the same way. Να προσευχηθούμε περισσότερο, να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού, αλλά και ο Θεός να φωτίσει τις κυβερνήσεις μας, να ανοίξουν τις εκκλησίες μας. Let us pray more, pray fervently that we will get out of this mess of the coronavirus, and more than this, that our governments will see to it that our churches will be open. Όπως και πριν σας είπα, μερικές από τις επαρχίες του Καναδά έχουν ανοίξει τις εκκλησίες με ορισμένους βεβαίως κανονισμούς. Αλλά οι περισσότερες ακόμη δεν έχουν ανοίξει τις εκκλησίες μας. As I've told you previously, some of the provinces in Canada have opened our churches, but most of them have not. Πέρασε η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μία από τις πιο όμορφες και δυνατές γιορτές της Εκκλησίας μας. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε τις θείες λειτουργίες και τους εσπερινούς με κλεισμένες τις πόρτες των εκκλησιών μας. we had had the feast day of Saints Constantine and Helen. And again, we did the Vesper services and the Divine Liturgy with locked doors in our churches. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η απόδεση του Πάσχα και ελπίζαμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την απόδοση σε ανοιχτές εκκλησιές, διότι και ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία και ο Όρθρος είναι όλα όπως ακριβώς την ημέρα του Πάσχα, αλλά δεν βλέπω να μπορούμε να το κάνουμε ούτε αυτό. Wednesday is the day that the circle of Easter ends. And that particular day, we celebrate again Easter in the best possible way, for the services are exactly as they were in the day of Easter. Unfortunately, the churches are closed. Σας είπα την περασμένη Κυριακή ότι στο πρόγραμμά μας θα βάζουμε ένα τραγούδι και μερικοί άνθρωποι το παρεξήγησαν αυτό και μου τηλεφώνησαν και είπανε τι θα κάνουμε τώρα, τραγούδια θα βάλουμε στο πρόγραμμα του Αρχιεπισκόπου, Προτεστάντες θα γίνουμε. Όχι ακριβώς. I told you last Sunday that in our program we are going to have a song. And some people phoned me and they said, why? Are we going to become Protestants? Not exactly. Σας εξήγησα ότι τα τραγούδια αυτά είναι τα μαθήματα της κατηχητικής. Είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Είναι ορθόδοξα 100%. I have explained to you that these songs are the lessons of catechism, of the dogmatics of our church, of the teachings of our church, and they are orthodox 100%. Σε λίγο θα βάλουμε αυτά όλα τα τραγούδια και στο YouTube και θα μπορείτε και από εκεί και ιδιαίτερα τα παιδιά σας να τα παρακολουθείτε και θα δείτε πόσο θαυμάσια είναι και πόσο ορθόδοξα είναι. We will put those songs in the YouTube and you and your children will be able to follow them and you will see how orthodox they are. Πρέπει όλοι μας να μάθουμε την πίστη μας, την ορθόδοξη πίστη μας. All of us must learn our faith, the orthodox faith. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, πάλι σας παρακαλώ, προσευχηθείτε όλοι να βγούμε από αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού και να ανοίξουν οι εκκλησίες μας. Again and again, I'm asking you to pray fervently so that we will get out of this difficulty of coronavirus and that our churches will be open.
Μα πάντοτε σκεφτόμουν σε κάτι στερούσα την πίστη την ορθόδοξη, σωστά δεν εξηγούσα. Η σκέψη πάντα με τρώγε πως κάποια μέρα πρέπει την πίστη την ορθόδοξη σε ποίηματα να γράψω, για να μαθαίνεται εύκολα, να γίνεται τραγούδι και το Θεό στην προσευχή θερμά παρακαλούσα. Εμένα τον αμαρτωλό αξίωσε να γράψω μια έμετρη κατήχηση, απλή και δίχως λάθη. Και τώρα τον ευχαριστώ που με δική του χάρη το έργο ετελείωσε, αυτό τιμή και δόξα. σε βρέθηκε τη μελοποίηση κι αυτόν ο Άγιος Θεός θέ να τον βοηθήσει. Χριστέ το φως τ' αλήθινο, σε σε το γόνι κλείνω και βία πάντα εκ των σών σ' αδόραση προσφέρω.
Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την άλλη Κυριακή πάλι μαζί. Χριστός Ανέστη. Thank you for watching our program. May God be with you always. Next Sunday, again together. Christ is risen.
Την Τόροντο εσάν υμνιστή μνήσω.
Ακούσατε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά. Λίγα λεπτά έχουν μείνει μέχρι το τέλος του προγράμματος. Εγώ, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και αυτό το βράδυ το Ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 στον FM για την σημερινή σας ενημέρωση. Να σας επιθυμίσω ότι αύριο δίνουμε το ραντεβού στις 8.30 ώρα. Θα έχουμε ένα εξίσου ωραίο δημοσιογραφικό πρόγραμμα με πολλές πολλές ειδήσεις και ωραία τραγούδια που σας έχω υποσχεθεί και στο Facebook. Εν τω μεταξύ, να παρακολουθείτε και την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στη διεύθυνση www.greektimes.ca. Έχουμε καθημερινές ειδήσεις μέσα.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.